Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U saobraćajnoj nesreći u mjestu Rogušići na Palama poginula dva lica, jedno teže povrijeđeno.
Početkom naredne godine očekuje se potpisivanje sporazuma o osnivanju zajedničke firme Gas Res i Ruskog Gazproma koja će graditi Južni tok.
Srpski poslanici u parlamentu BiH najavili pokretanje postupka za smjenu Gorana Salihovića.
Britanski ratni avioni sve bliže Siriji, moguće da su pobunjenici koristili hemijsko oružje, izjavila Carla Del Ponte.
Novak Đoković protiv Litvanca Berankisa na US Openu.
Vrijeme promjenjivo oblačno, moguća kiša, trenutno u Banja Luci 29 stepeni. Izgradnja kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsku, koja bi trebalo da počne 2015. godine, bila je jedna od glavnih tema razgovora predsjednika Milorada Dodika i ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka danas u Banja Luci. Nakon sastanka ruski ambasador je za RTRS potvrdio da pripreme teku prema planu, uz obostrani interes da se projekat dovede do kraja. Početkom naredne godine očekuje se potpisivanje sporazuma o osnivanju zajedničke firme Gas Res i Ruskog Gazproma, koja će graditi Južni tok, a bit će registrovana u Švajcarskoj. Opširnije Ivana Frank.
Jedan od preduslova za formiranje zajedničkog preduzeća je potpisivanje ugovora između vlade Rusije i Savjeta ministara BiH. Ruski ambasador kaže da je to najvažniji zadatak ove jeseni kada je u pitanju izgradnja Južnog toka.
Oni imaju mogućnosti u federaciji. Dosta mogućnosti, ali naravno i zasada slika, što se tiče bilateralы, слика или активности и инициативы главным припада у Республики Сербской. Что не лошо в всяком случае има делатности верим биче више и више.
Većina aktivnosti predviđenih mapom puta koju su potpisali Gazprom i Gas Res vodit će se u Srpskoj. Vršilac dužnosti Gas Resa Slobodan Puhalac podsjeća da je drugi preduslov potpisivanje sporazuma o izmirenju duga sa BiH Gasom koji iznosi 104 miliona dolara. Narednog mjeseca sede razgovori u Sarajevu i Puhalac vjeruje da će prevladati racionalna politika i zajednički interes.
Mislim da Gazprom kao velika firma hoće čiste odnose. Hoće jednog partnera u Republici Srpskoj i mi se u Gasu moramo na neki način objediniti. Hoće jedinstvenu politiku u razvoju gasne infrastrukture i u Republici Srpskoj i u Federaciji. I na kraju bit ćemo vjerojatno i u komercijalnim uslovima identično tretirani jedni i drugi.
Nakon ispunjavanja uslova iz mape puta dolazi do ključnog momenta formiranja zajedničkog preduzeća, kaže Puhalac.
Po modelu kako to inače Gazprom radi, zajednička kompanija Južni tok Republike Srpske bit će registrovana u Švajcarskoj, a ćerka firma u Banja Luci. Ona će preuzeti sve operativne poslove koje su vezane za realizaciju projekta. Naša je želja i naš je trud da to bude početkom 2014. godine.
Ukoliko u roku bude okončana studija izvodljivosti i završeni idejni i glavni projekat, u septembru 2014. trebalo bi da bude izabran izvođač radova, a početkom 2015. i izgradnja gasovoda. Iako je nezahvalno prognozirati vrijednost investicije, Puhalac procjenjuje da će u izgradnju 300 km gasovoda kroz Srpsku biti utrošeno nekoliko stotina miliona evra. Da Rusija Republiku Srpsku shvata kao ozbiljnog partnera, potvrđuje i njeno uvrštavanje na mapu gasovoda koja se nalazi na zvaničnoj internet stranici Gazproma, gdje je Srpska u društvu evropskih država kroz koje će prolaziti Južni tok.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović u četvrtak bi trebalo da otputuje u Beč, gdje će razgovarati sa direktorom energetske zajednice da Bosna i Hercegovina ne bude isključena iz ove organizacije.
Ukoliko Bosna i Hercegovina bude isključena, BiH vlasti će za to biti krive jer su se oglušile na sva dosadašnja upozorenja da bi trebalo da ispune preuzete obaveze, a država će snositi nemjerljive posljedice. Naime, Bosna i Hercegovina se obavezala da će urediti svoje zakonodavstvo kada je pristupila ovoj organizaciji. U Republici Srpskoj vlada mišljenje da taj zakon, kao u ostalom i mnogi drugi zakoni na državnom nivou, nije potreban. Ono što prijeti Bosni i Hercegovini je i mogućnost zabrane izvoza električne energije.
Osim upornog odbijanja na pozive Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da podnese izvještaj o talačkoj krizi 6. juna, glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović danas je zaprijetio onima koji traže njegovu odgovornost. U pisanom saopštenju Salihović navodi da neće podleći političkim pritiscima i da će o svemu upoznati domaće i međunarodne institucije. Srpski poslanici u parlamentu BiH najavili su da će inicirati pokretanje postupka za smjenu Salihovića. Informiše Radan Škipina.
Tužilaštvo BiH nije odbrambena ni bezbjednosna agencija, već pravosudna institucija i nedopustivo je pozivanje tužilaštva i glavnog tužioca na sjednice parlamentarnih komisija. To je nedopustiv politički pritisak i grubo političko miješanje u nezavisnost pravosuđa, navodi se u današnjem saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje je potpisao glavni tužilac Goran Salihović. Ovakav stav dodatno je uvjerio poslanike iz Republike Srpske u ocjeni da tužilaštvo BiH odavno razdire Bosnu i Hercegovinu, zbog čega su jučer nakon sjednice Parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost i najavili pokretanje pitanja odgovornosti i smjene glavnog tužioca. Član komisije i predsjedavajući kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Saša Košarac rekao je da ignorantski odnos Salihovića potvrđuje da je tužilaštvo BiH produkt OHR-a koji ga uz Visoki sudski i tužilački savjet BiH neprestano kontroliše.
Prije svega mislim da nedolazak glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine jeste prije svega poraz institucija BiH, s obzirom na činjenicu da očigledno glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine više energije, snage i pažnje posvećuje tome kako će zadovoljiti interese dijela međunarodne zajednice OHR-a, a ne institucije ove zemlje.
Član Ustavno-pravne komisije parlamenta BiH Aleksandra Pandurević izjavila je da se niko iz Republike Srpske nije petljao Goranu Salihoviću u tužilačke predmete, ali da on prije svega račune za svoj rad treba da polaže institucijama sistema, a ne stranim ambasadama.
Gospodin Salihović, čini mi se, pokušava da se postavi iznad sistema ove zemlje. Ovo što je on danas rekao je zaista skandalozno, ali očito da svoj nerad gospodin Salihović pokušava zamaskirati tvrdnjama kako neko tobože na njega politički utiče. Ovo je još jedan dokaz da podhitno trebamo promijeniti zakon o tužilaštvu i da tužioca trebamo birati u parlamentu.
Poslanik Stranke demokratske akcije i član Ustavno-pravne komisije Šefik Džaferović gaji razumijevanje za tužioca Salihovića i njegov zanemarujući odnos prema parlamentu Bosne i Hercegovine.
Imajući u vidu ukupnu atmosferu koja se kreira povodom ovoga, očigledno je da je na sceni prisutan određeni pritisak na glavnog tužioca i na sve tužioce u Bosni i Hercegovini, naravno od određenih političara i određenih politika, i zbog toga spram tog njegovog stava imam određenu vrstu razumijevanja.
Bahato i ignorantsko ponašanje suda i tužilaštva BiH prelilo je čašu tolerancije, stavio Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Ova organizacija očekuje da se inicijativa o odgovornosti Medžide Kreso i Gorana Salihovića neće završiti na deklarativnom izjašnjavanju, već da će biti pokrenuta i službena procedura prema Visokom sudskom tužilačkom savjetu BiH.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sutra će ozvaničiti podizanje optužnice protiv 30 lica koji se terete za najteža krivična djela, 6 ubistava, 3 pokušaja ubistva i 4 pljačke. Na optužnici se nalazi ime Darka Ele, za vođe klana iz Istočnog Sarajeva, dok će naknadno biti podignuta optužnica protiv Nasera Keljmendija, koji je u bjekstvu na Kosovu. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Tokom združene policijske akcije Lutka, koja je počela 12. septembra prošle godine, posebno odjeljenje BiH tužilaštva za organizovani kriminal prikupilo je dokaze za podizanje optužnice protiv 30 pripadnika nekoliko kriminalnih grupa. Izvjesno je da će tužilaštvo podnijeti optužnicu sudu BiH u narednih 10 dana. Iako se ime vođe klana iz Istočnog Sarajeva Darka Eleza nalazi na optužnici, neizvjesno je njegovo procesuiranje u BiH, jer on trenutno u Srbiji izdržava zatvorsku kaznu za druga krivična djela. O njegovom izručenju BiH odlučit će Ministarstvo pravde Srbije, kaže portparol Ministarstva pravde BiH Marina Bakić.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine do sada nije dobilo odgovor nadležnih srbijanskih pravosudnih organa na zahtjev za transfer, ali u svakom slučaju konačno riječ daje ministar pravde Srbije.
Jelezov advokat Duško Tomić priznaje da je trenutna situacija nejasna i zbunjujuća.
Vi znate stav i moj i Darka Eleza da mu se sudi u Sarajevu, da se definitivno stavi tačka na mnoge slučaje koje se isključivo stavljaju njemu na teret.
Ništa jasnija situacija nije i kada je riječ o naselju Kermendiju koji se ne nalazi na pomenutoj optužnici. Ono što je poznato da je čovjek sa američke crne liste prije početka policijske akcije napustio BiH i trenutno se nalazi na Kosovu. Tereti se da je naručio ubistvo Ramiza Delalića Ćele. Osim uspostavljanja kontakata sa organima vlasti na Kosovu, drugih konkretnih poteza nema, ističe portparol Ministarstva pravde BiH Marina Bakić.
Mi smo zatražili njegove izručenja, ali nemamo nikakav odgovor kosovskih pravosudnih organa. Prema našim informacijama, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je ostvarilo saradnju sa nadležnim organima Kosova u postupcima protiv Kermendija.
Pored Delalićevog, tužilaštvo je uspjelo da rasvijetli ubistva Vlatka Mačara, Radeta Magazina i Milana Vlaškića na Palama, te Borisa Govedarice i Zorana Goluba u istočnom Sarajevu. Tužilaštvo je također prikupilo dokumentaciju o akterima najveće četiri oružane pljačke banaka.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu okružnom tužilaštvu Banja Luka protiv lica SS zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi. Prema nezvaničnim informacijama riječ je o Siniši Sukari koji je kod više komercijalnih banaka zaključivao ugovore o različitim kreditnim aranžmanima i tako preduzeće Impro oštetio za najmanje 5 miliona maraka. On je preduzeću Orion 3 omogućio sticanje više milionske imovine koristi u najmanjem iznosu od 4 miliona maraka. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Mirna Šoje.
Policijski službenici odjeljenja za financijske istrage i otkrivanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeli su izvještaj o počinjenom krivičnom djelu okružnom tužilaštvu Banja Luka i to protiv lica čiji su inicijali SS zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba ovlaštenja u privredi. Lice inicijala SS se sumnjiči da je u vremenskom periodu od 2006. do 2010. godine kao odgovorno lice u preduzeću Impro AD Prijedor obavljajući funkciju predsjednika upravnog odbora i direktora navedenog preduzeća na način koji u očiglednoj suprotnosti sa njegovim dužnostima, upravljanju imovinom i namjenskim sredstvima preduzeća pribavio protivpravnu imovinsku korist za drugo pravno lice i to preduzeće Orion 3 d.o.o. Banja Luka, a sve na štetu preduzeća Impro AD.
Sandro Kaurin iz Banja Luke pravosnažno je osuđen u Vrhovnom sudu Republike Srpske na 3 godine i 4 mjeseca zatvora i novčanu kaznu od 10.000 maraka zbog više iznuda i zelenaštva.
Portparol Vrhovnog suda Jelena Despotović rekla je da je sud potvrdio prvostepenu presudu koju je Kaurinu izreklo Vijeće Banjalučkog okružnog suda. Vijeće Vrhovnog suda odbacilo je žalbu odbrane osuđenog kao neosnovanu. Presuda je potvrđena u cijelosti, rekla je Despotovićeva. U okviru presude vijeće je donijelo rješenje kojim se Kaurinu oduzima oko 67.000 maraka nelegalno stečene imovinske koristi. Prema navodima u presudi, Kaurin je počinio 8 zelenaštava i 6 iznuda.
Postoji osnova sumnje da je loto sedmica Državne lutrije Srbije više od 3 miliona maraka koja je izvučena 15. maja 2012. u Banja Luci bila namještena. Prenosi Informer.
Na osnovu službene bilješke Uprave za igru na sreću Ministarstva financija u kojoj su navedeni razlozi za sumnju, policija je prije nešto više od godinu dana pokrenula istragu, ali njeni rezultati do danas nisu bili poznati. Dobitnik koji je tiket uplatio u Banja Luci do danas je ostao anoniman.
U teškoj saobraćenoj nesreći na magistralnom putu Pale Sokolac u mjestu Rogušići poginuli su 83-godišnji Mihajlo Popović, vozač putničkog vozila Fiat i dječak koji se nalazio u automobilu. Povrijeđena Marijana Nikolić, koja se također nalazila u vozilu Fiat van životne opasnosti, je izbrinuta je u bolnici Kasindo, izvještava Vesna Stakić.
Zdravstveno stanje povrijeđene Marijane Nikolić je stabilno. Potvrdio nam je šef službe intenzivne njege u bolnici Kasindo, Dalibor Bošković.
Na rasjekotini desnog skočnog zgloba urađene su svi neophodne pretrage, snimci grudnog koša, glave. Nije gubila svijest, rekonstruiše događaje, dobro se osjeća.
Kobne posljedice zbog neprilagođene brzine u uslovima na putu. Potvrdio nam je na licu mjesta zamjenik komandira saobraćajne policije Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, Srđan Nišić.
Vozači bi trebali da budu svjesni faktora prve kiše, neki ekspert koji se bavi analizama uzroka saobraćajnih nezgoda čak tvrdi da je opasniji od leda.
Nakon uviđaja, načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radenko Vasiljević kazao je da je putničko vozilo Fiat, kojim je upravljao stariji muškarac, na mokrom kolovozu izgubilo kontrolu, prešlo na suprotnu stranu kojom se kretao šleper, kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine.
Danas je služen parasto stradalim stanovnicima Goražda u mjestu Kukavice kod Rogatice.
Na današnji dan 1992. godine ubijeno je 25, a ranjeno 80 goraždanskih Srba, uglavnom civila, koji su u vozilima bježali pred muslimanskom ofanzivom. Najstarija žrtva bila je 82-godišnja baka Tankosava Gavrilović, dok je najmlađi ubijeni Milan Đurović bio beba od nekoliko mjeseci. Ni za ovaj zločin nad Srbima još niko nije odgovarao pred sudovima u BiH, iako su zločinci poznati, a postoje podignute i optužnice.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Češka vlada modernizuje vaskularne hirurgije u Banja Luci i Foči.
U Briselu novi sastanak Dačić-Tači. Češka kompanija Vexim potpisala je danas sa direktorima Kliničkog centra u Banja Luci i Univerzitetske bolnice u Foči ugovor o nabavci medicinske opreme za vaskularnu hirurgiju koja će biti donirana ovim ustanovama, a za što je novac obezbijedila češka vlada. Ovom donacijom Banjalučki klinički centar dobit će opremu vrijednu 65.000 evra, a bolnica u Foči opremu u vrijednosti oko 40.000 evra. Opširnije Nikolina Bročeta.
Direktor Kliničkog centra Banja Luci Duško Račić rekao je da je vrijednost ove donacije velika u vremenu kada se bilježi porast bolesti krvnih sudova. On je dodao da će dobijena oprema biti usmjerena direktno na tretman pacijenata.
U pitanju je hiruški instrumentarij za neposredan rad u hiruškoj sali, u pitanju je ultrazvučni aparat za dijagnostiku, tako da zahvaljujući ovoj nemaloj donaciji će naša vaskularna hirurgija moći još kvalitetnije da pruža usluge onima koji imaju problema sa krvnim sudovima.
Lakše i brže liječenje pacijenata biće omogućeno i u bolnici u Foči, koja je protekle dvije decenije ostvarila značajne rezultate, rekao je njen direktor Veljo Marić.
I ova oprema, kako dijagnostička, tako i instrumentari, će omogućiti da lakše i brže ostvarimo ono što želimo. Mislimo da ova donacija je dobra stvar za naš zdravstveni sistem.
Cilj donacije koju će ustanovama u Banja Luci i Foči dostaviti kompanija Vexim je unapređenje zdravstvenog sistema Srpske i lakše liječenje pacijenata. Direktor kompanije Vernes Čošabić.
Svi zajedno smo shvatili koliko su ovakvi projekti potrebni u regiji, te istog razloga zajedno sa ambasadom Češke Republike, sa Ministarstvom zdravlja Republike Srpske i obe klinike, to jest Kliničkim centrom Banja Luka i Univerzitetskom bolnicom Foča, želimo da pokušamo da ostvarimo što više ovakvih projekata.
Iz ambasade Češke u BiH najavili su slične donacije zdravstvenim ustanovama u Srpskoj i naredne godine.
Srpski povratnici u Livanjski kanton od danas se mogu liječiti u Kliničkom centru Banja Luka, ravnopravno sa pacijentima iz Republike Srpske, potvrdio je predsjednik Kluba Srba u kantonalnoj skupštini Slaviša Mihajlović.
Mihajlović je rekao da je ovim riješen najveći problem srpskih povratnika u Livanjski kanton i ispunjeno obećanje koje je prošle sedmice predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dao Srbima koji su se vratili u Drvar, Grahovo i Glamoč. On je ocijenio da je Dodik pokazao da je predsjednik svih Srba u regionu izjednačavanjem Srba iz Republike Srpske i Livanjskog kantona.
Suša koja je ove godine prinos kukuruza umanjila od 35% do 40% negativno će se odraziti na ukupnu poljoprivrednu proizvodnju u Srpskoj, a postoji opasnost pojave aflatoksina u stočnoj hrani i mlijeku. S obzirom na to da postoji potreba za povećanim uvozom kukuruza, nadležni organi moraju pojačati kontrolu uzimanja uzoraka na prisustvo ove kancerogene plijesni, rečeno je danas u Banja Luci na okruglom stolu o temi uticaj suše na obim i kvalitet poljoprivrednih proizvoda. Opširnije Aleksandar Javorac.
O kvalitetu ovogodišnjeg roda kukuruza još je rano govoriti. Treba sačekati berbu. Do tada će predstavnici resornog ministarstva i veterinarskog instituta Vaso Butozan pratiti pojavu i razvoj biljnih bolesti. Pomoćnik ministra poljoprivrede za resor pružanja stručnih usluga u poljoprivredi Slavko Radanović rekao je da će radi praćenja pojave biljnih bolesti ovo ministarstvo sačiniti plan za uzimanje uzoraka kukuruza u vrijeme berbe.
da se zajedno sa proizvođačima znači analizira stanje na terenu u smislu gajenih biljaka, prinosa, kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i tako dalje. Drugi problem koji je veoma važan u toj priči jeste i hrana iz uvoza, prije svega žitarice, odnosno kukuruz, raspravljano je i na tu temu. Jako mnogo i doneseni su određeni zaključci u tom pogledu da se poljoprivredni proizvođač na neki način obezbede. To je prije svega zadatak inspekcijskih organa, znači da namirnice koje koriste za ishranu domaćih životinja da budu uredno kvalitete.
Na osnovu procjene rizika resorno ministarstvo će u saradnji sa Inspektoratom Republike Srpske planirati i isprovoditi dodatne analize svježeg sirovog mlijeka kao i hrane za životinje. Republika Srpska ima laboratorije koje mogu da obave sve potrebne analize, rekao je direktor Veterinarskog instituta Vaso Butozan Drago Nedić.
Imajući u vidu da se mikotoksini pojavljuju od polja, pa u berbi, transportu, skladištenju itd., znači da su ove aktivnosti krenule na vrijeme kako bi se smanjile te posljedice. Na prostoru Republike Srpske ima svakako potrebe da se na cijelom prostoru obuhvati ova aktivnost ravnomjerno i da se posljedice svakako smanje.
Do kraja godine u svim krajevima Srpske bit će održana predavanja kako bi se farmeri što bolje pripremili da pravilno pripreme u skladište i upotrebe stočnu hranu, najavljeno je na okruglom stolu.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po drugi put dala je negativno mišljenje za prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona BiH i time oborila zakon.
Izmjenama je između ostalog predviđeno usklađivanje sa zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, odnosno brisanje iz izbornog zakona BiH dvojnih naziva opština u Srpskoj. Članovi komisije iz Srpske nadaju se da će Savjet ministara Bosne i Hercegovine naći način da sprovede odluku Ustavnog suda i izbriše dvojne nazive opština u Srpskoj iz izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Članovi komisije iz SDP-a nisu podržali izmjene izbornog zakona zbog prijedloga da Mostar bude jedna izborna jedinica, a SDA je bila protiv zbog uvođenja zatvorenih lista.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisat će do kraja godine ugovor o međudržavnoj granici i tako će postati prve dvije zemlje regije koje su u cjelini riješile to pitanje. Najavili su u Sarajevu ministri spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i Crne Gore Zlatko Lagumdžija i Igor Lukšić.
Uređenje pitanja granice samo je dio napora koje Bosna i Hercegovina i Crna Gora namjeravaju da preduzmu kako bi ojačale saradnju u regiji s ciljem što bržeg napretka na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
Sporazum o granicama između Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremen je i treba ići prema njegovoj ratifikaciji i sa Bosnom i Hercegovinom treba razgovarati, izjavila je hrvatska ministarka inostranih i europskih poslova Vesna Pusić.
Ona je naglasila da se 21. septembra čeka konačni rezultat predstudije isplativosti gradnje Pelješkog mosta, pri čemu je Brisel uzeo u obzir 10 različitih varijanti. U tom projektu nije važno samo pitanje novca, već i propisa iz Schengenskog sporazuma, rekla je Pusićeva.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u Pekingu da je Srbija spremna da otvori pregovore sa Evropskom unijom o članstvu i da ih brzo i završi, ali i da nikada neće priznati Kosovo i Metohiju ni po cijenu da joj bude ugrožen put u Uniju.
Prema njegovim riječima, Srbija ne traži pomoć ni od koga, pa ni od Evropske unije, ali smatra da je dio evropske porodice naroda. Odgovarajući na pitanje kineskog međunarodnog radija o saradnji Srbije i Kine, Nikolić je ponovio da nije došao u Kinu da traži pomoć, već da se dogovori kako će raditi zajedno.
U Briselu je počeo trilateralni sastanak predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića sa premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem kod šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, javila je putem Twitter naloga portparolka Ashtonove Maja Kocijančić.
Današnja runda dijaloga počela je jutro s direktnim razgovorima Dačića i Tačija u prisustvu bliskog saradnika Ashtonove Fernanda Gentilinija, a nastavila sa odvojenim susretima Ashtonove sa članovima oba tima. Susret protiče u znaku spora Prištine i Beograda o izgledu glasačkih listića za lokalne kosovske izbore koji su zakazani za 3. novembar.
Pripadnici zemunskog klana Miloš Simović i Sretko Kalinić pravosnažno su osuđeni na po 40 godina zatvora zbog niza ubistava, otmica i drugih krivičnih djela. Presudio je apelacioni sud koji je odbio njihove žalbe. Navedeno je na sajtu ovog suda.
Ovom odlukom potvrđena je presuda specijalnog suda iz decembra prošle godine. Simoviću i Kaliniću prošle godine apelacioni sud je potvrdio presudu kojom su osuđeni po 30 godine zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Protiv Kalinića i Simovića u toku je i sudski postupak u kome su zajedno sa Lukom Bojovićem i Vladimirom Milisavljevićem, zvanim Vlada Budala, optuženi za 3 ubistva i 2 pokušaja ubistva.
Svijet, glavna istražiteljka Ujedinjenih nacija za Siriju Carla Del Ponte izjavila je da su, prema navodima svjedoka, hemijsko oružje najvjerovatnije upotrijebili pobunjenici, a ne zvanični Damask. Uporedo sa vojnim pripremama, međunarodna bitka oko Sirije se nastavlja i na terenu politike. Sjedinjene Američke Države odložile su mirovnu konferenciju o Siriji s Rusijom planiranu za sutra u Hagu. O dešavanjima u Siriji opširnije Gostimirka Eskić.
Carla Del Ponte istakla je da UN-ovi stručnjaci koji borave u Siriji kako bi utvrdili da li je bilo upotrebe hemijskog oružja još nisu pronašli ni jedan dokaz da su snage sirijske vlade upotrijebile takvo oružje. Bez obzira na ovu sumnju, Sjedinjene Američke Države odložile su sastanak sa Rusijom planiran za sutra u Hagu u vezi s mirovnom konferencijom o Siriji zbog, kako se navodi, konsultacija zapadnih zemalja o adekvatnom odgovoru na napad hemijskim oružjem u Siriji 21. augusta. Zamjenik ruskog šefa diplomatije Genadi Gatilov saopštio je da Rusija žali zbog jednostrane odluke Vašingtona. Britanska vlada je saopštila da priprema plan za angažovanje u vojnoj akciji u Siriji. Britanski premijer David Cameron smatra da na napade hemijskim oružjem u Siriji međunarodna zajednica mora da pokrene akciju. Cameron je prekinuo i godišnji odmor, vratio se u London, a tokom dana će objaviti da li će sazvati vanrednu sjednicu parlamenta radi događaja u Siriji. Ratni avioni i vojni transporteri već su počeli da se grupišu u britanskoj vojnoj bazi u Kipru, što je posljednji znak da je vojna intervencija u Siriji moguća. Američka mornarica poslala je u Mediteran još 4 ratna broda nosača raketa dugog dometa. Britanci su 4 ratna broda nosač helikoptera i još nekoliko brodova smjestili blizu Albanije, a Francuska je svoje vojne avione stacionirala u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu najviši vojni zvaničnici zapadnih i bliskoistočnih zemalja razgovarali su u jemenskom gradu Amanu o mogućoj vojnoj intervenciji u Siriji. Sirijski ministar spoljnih poslova Valid Mualem izjavljuje da strani napad na Siriju neće stvoriti ravnotežu u ratu između snaga predsjednika Bašara al-Asada i pobunjenika. On je optužio američkog državnog sekretara Johna Kerrya da lažima radi pravdanja intervencije pokušava dokazati da je Sirija upotrijebila hemijsko oružje. Kriza oko Sirije izazvala je poskupljenja i na tržištu nafte.
Američki predsjednik Barack Obama sastaće se sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom naredne sedmice na samitu G20 u Sankt Peterburgu, rekao je portparol Bijele kuće Jay Carney.
On je naglasio da će se Obama sastati sa Putinom zajedno sa drugim liderima G20 jer se samit održava u Rusiji. Međutim, portparol nije direktno odgovorio na pitanje da li će Obama i Putin imati odvojen susret. Nesuglasice između Rusije i Amerike izbile su nakon što je Moskva odobrila privremeni azil bivšem službeniku Američke centralne obavještajne službe Edwardu Snowdenu.
Ponovo domaće teme. Srpska djeca sa Kosova i Metohije, njih 100 doputovala su sinoć u Banja Luku. Narednih dana oni su gosti 79 porodica iz Banja Luke i okoline. Iz Leposavića stigla je i Kristina Milutinović, djevojčica koja je treći put pobijedila leukemiju. U toj borbi pomogli su joj ljudi dobre volje darujući novac za operaciju u Italiji. Donacije su stizale i iz Republike Srpske. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Kristinina ljubav za životom je pobijedila. U svoju bitku sa leukemijom krenula je uz podršku roditelja i brata koji joj je darovao koštanu srž. Njenoj borbi priključili su se i školski drugari, ali i armija znanih i neznanih ljudi iz cijelog svijeta. Od operacije prošlo je nešto više od godinu, a njeno lice danas krasi ljubki osmijeh i bistri pogled poput planinskog potoka. Sve što je bilo teško, polako odlazi u zaborav. Ostala su samo lijepa sjećanja. Pamti nezaboravni doček koji su joj priredili učenici njenog razreda. Kristina kaže da ju je dočekalo mnoštvo balona, zagrljaja i poljubaca.
Vratila sam se svome domu. Doček je bio prelep kad sam došla. Dočekali su me moje drugarice. Svo svoje vrijeme sam posvetila sam svojoj porodici. Onda sam išla u školu, krenula sam u... Nastavila sam svoj polovinu sedmog razreda. Završila sam sa odličnim uspehom i sada idem samo na kontrolu u Italiji.
Težak period je ostao iza Kristine. Ona se vratila svom djetinjstvu u pravom smislu riječi, druženju sa vršnjacima i svojim najvećim radostima.
Volim da izlazim sa drugaricama. Mi jako volimo da izlazimo u tom našem gradu, da se šetamo, da pričamo, da odemo neki put na piće, da šetam, volim da slušam muziku, da posećujem svoju rodbinu, pošto ih nisam jako dugo videla. I da pišem stihove. Kad imam inspiraciju, ja sve to napišem na papir. Jako bih voljela da objavim knjigu, pa u knjizi bi pisala o sebi i svom životu.
Kristina je prvi put u Banja Luci. Nada se da će u narednim danima upoznati ljepote grada na Vrbasu. Nakon toga vraća se u Leposavić gdje je čeka nova školska godina i đačke obaveze.
Novak Đoković večeras počinje nastup na Grand Slamu u Njujorku. Osim prvog reketa svijeta, na terenu od srpskih predstavnika danas Ivanovićeva, Jovanovski i Dolanc. Večeras će biti odigrano 5 revanš utakmica posljednje kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sastaće se večeras sa Ricardasom Berankisom iz Litvanije u prvom kolu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku. Ovaj duel igra se u 1 čas iza ponoći. Od predstavnika Srbije prve će na teren danas od 17 časova Ana Ivanović i Bojana Jovanovski. Ivanovićeva igra sa Anom Tatišvili iz Gruzije, dok će protivnica Bojani Jovanovski biti Njemica Andreja Petković. Vesna Dolanc igraće sa Kanadjankom Aleksandrom Voznjak od 21:30. Podsjećamo, u drugo kolo plasirali su se Janko Tipsarević i Jelena Janković. A u Banja Luci će od 7. do 15. septembra biti održan 12. ATP Challenger Banja Luka 2013. Direktor turnira Milan Radaković na današnjoj konferenciji za novinare rekao je da će i ove godine učestvovati kvalitetni teniseri.
Igrači vole doći na naš turnir. Prvi nosilac je Filipo Volandri, on je trenutno 102. na svijetu. Najbolje je njegov rang, 25. igrač je bio na svijetu. Trenutno igra na US Open. Drugi je Hayek Jan, on je, njegov najbolji rang je 2006. bio 70. igrač, sad je 103. jako kvalitetni igrač. Treći nosilac je Ungar Adrian Rumunija, njegov najbolji rang je bio 79. To su svi igrači koji traže svoju šansu s ovih 100 bodova, tako da kad me pitali za prognozu ko će biti blizu pobjednika, ja zaista ne bih rekao. Jer su izgleda svima vrijedi ovih 100 bodova.
Nagradni fond Banjalučkog Challengera je $75,000, a pobjednik će dobiti 100 bodova za svjetsku rang listu. Zagrebački Dinamo u Beču će pokušati da stigne prednost od 2:0 ekipe Austrije iz prvog susreta, posljednje kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zanimljivi bi trebalo da budu i dueli Legije iz Teauete, Paoka i Šalkea, čiji su prvi mečevi završeni bez pobjednika 1-1. Arsenal, koji ima prednost od 3-0, dočekuje Fenerbahča, a Basel s prednošću od 4-2 dočekaće Ludogorec. Sve utakmice počinju u 20:45, a susret Austrija-Dinamo direktno će prenositi Televizija Republike Srpske.
Promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, slaba kiša na istoku, a do kraja dana i u drugim krajevima nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove. Temperature vazduha ugodne, u 14 časova najviša je u Banja Luci, Prijedoru i Novom Gradu 27 stepeni, najniža na Čemernu 14. Nestabilno vrijeme bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemernu 14, Rudo, Gacko i Han Pjesak 16, Sokolac 18, Srebrenica 19, Nevesinje, Mrakovica, Višegrad i Bileća 20, Ljubinje, Doboj, Trebinje i Zvornik 22, Bjeljina 23, Banja Mlječanica, Srbac i Drinić 24, Mrkonjić grad i Ribnik 25, Novi grad, Prijedor i Banja Luka 27 stepeni. Sutra ujutru na sjeveru promjenjivo oblačno i uglavnom suvo, ponegdje je moguća magla, a na jugu i istoku oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sredinom dana, popodne i do kraja dana u svim krajevima nestabilno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar je uglavnom slab jugozapadni, prema popodne na sjeveru sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 26, na sjeveru i jugu ponegdje malo toplije do 28, a na planinama od 17 stepeni. U Banja Luci ujutru i prije podne promjenjivo oblačeno uz povremene sunčane intervale, a sredino dana i popodne uslijed jake nestabilnosti bit će kiše i pljuskova sa grmljavinom. U noći očekuje se razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna do 27 stepeni.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
U saobraćajnoj nesreći u mjestu Rogušić je na Palama poginula dva lica, jedno teže povrijeđeno.
Početkom naredne godine očekuje se potpisivanje sporazuma o osnivanju zajedničke firme Gasres i ruskog Gazproma koja će graditi Južni tok.
Srpski poslanici u parlamentu BiH najavili pokretanje postupka za smjenu Gorana Salihovića.
Britanski ratni avioni se bliže Siriji, moguće da su pobunjenici koristili hemijsko oružje, izjavila Carla Del Ponte.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić.